Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și vă mulțumim că ne ascultați.
E zi de joi, 1 decembrie. La microfon Alexandru Canțâr și Ala Ceapai, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii, mai întâi iarna, parcă ar fi uitat că intră de azi în legalitate. Timpul destul de rece, deși destul de rece, nu oferă nicio surpriză mai deosebită.
Surprizele sau semnele vor începe poate mâine, astăzi însă, sub un cer destul de senin, vor fi temperaturi cuprinse între 0 și plus 3 în nord, între 2 plus 4 în sud, iar în zona de mijloc se vor înregistra 1-4 Celsius.
Un proiect de lege privind reformarea sistemului de pensii a fost publicat de guvern pentru discuții publice, ca apoi să fie trimis spre adoptare în Parlament. Viitoarea lege ar urma să prevadă, de exemplu, o nouă formulă de calcul a pensiei, asigurarea unui sistem de pensie echitabil, stabil financiar, dar și majorarea graduală în câțiva ani a vârstei de pensionare. De asemenea, se are în vedere unificarea modalității de calcul a pensiilor de asigurări sociale pentru toată lumea. O convorbire la această temă cu jurnalistul și analistul economic Vlad Bercu, peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii, ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul văzute de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre politicienii autohtoni creatori de fetișuri. Va urma un jurnal de corespondenți semnat de Alexandru Călinescu, care are ca temă sentimentul patriotic și patrioții de circumstanță.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat astăzi de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Renato Usati, liderul partidului nostru, primarul de la Bălți, critică acordul pentru deschiderea biroului de legătură NATO la Chișinău, considerând că se încalcă Constituția și neutralitatea țării. Ucraina începe astăzi un exercițiu militar în Marea Neagră, iar trupele de aviație și terestre din Rusia, inclusiv cele din Crimea, anexată ilegal, sunt puse în stare de alertă maximă. Și într-o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU s-a discutat despre situația militară tragică din Alep, oraș aflat sub asediul trupelor guvernamentale siriene ajutate de aviația rusă de 150 de zile. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a calificat vizita recentă a premierului Pavel Fili la Bruxelles ca fiind un spectacol și un joc duplicitar, pentru că în perioada electorală, guvernul de la Chișinău l-ar fi susținut pe contracandidatul său Igor Dodon, care a pledat pentru a schimba orientarea politică a Moldovei către răsărit. Mesajul a fost transmis pe pagina sa de Facebook. Renato Usati, liderul partidului nostru și primarul din Bălți, susține că acordul semnat de premierul Pavel Filip și secretarul general al NATO Jens Stoltenberg la Bruxelles, care prevede deschiderea unui oficiu de legătură la Chișinău, ar fi o încălcare a Constituției. Este vorba de o structură care se opune statului, de care ne leagă istoria și actualitatea. Nerecunoașterea acestei confruntări ar însemna ignorarea lucrurilor evidente. Chișinăul este impus să adere de partea alianței, a scris de la Moscova primarul de Bălți într-o postare pe rețelele de socializare. Un protocol privind cooperarea economică dintre Republica Moldova și Rusia a fost semnat marți la Moscova, dar documentul nu cuprinde și anularea embargoului la produsele vinicole, vegetale și animale provenite din Republica Moldova. O decizie la acest capitol urmând să fie luată în cadrul întâlnirii dintre Igor Dodon și Vladimir Putin, scrie presa moldoveană. Protocolul a fost semnat de vicepremierii Republicii Moldova și Federației Ruse, Octavian Calmâc și Dimitri Rogozin. Ucraina se pregătește să înceapă 2 zile de teste cu rachete în Marea Neagră, în timp ce Rusia și-a pus aviația și trupele terestre din peninsula Crimea, anexată ilegal acum 2 ani, în stare de alertă maximă. Ministrul ucrainian al apărării, Alexandru Turcinov, susține că exercițiile respectă legislația internațională. Agențiile ruse de știri citează declarația Ministerului Rus de Externe de ieri, în care se spune că aceste exerciții militare ar fi, cităm, o nouă provocare pe scară largă, menită să escaladeze conflictul dintre Ucraina și Rusia. În luna septembrie, Rusia a desfășurat mari manevre militare în Marea Neagră și pentru prima dată a implicat în ele și peninsula Crimea. Rusia i-a cerut ieri oficial explicații președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan după ce acesta a declarat că obiectivul intervenției armatei țării sale în Siria este să pună capăt regimului tiranului Bashar al-Assad, informează agențiile internaționale de presă. Este o declarație foarte gravă care contrazice în mare toate declarațiile precedente, a indicat purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Trupele turce desfășoară din luna august o operațiune militară în Siria împotriva grupărilor jihadiste care acționează aproape de frontiera cu Turcia, dar și împotriva miliților kurde. Și șeful misiunii umanitare ONU în Siria, Stephen O'Brien, a declarat într-o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU că ambele părți implicate în războiul din Siria au încălcat în mod sistematic legile războiului, adică cele înscrise în Convenția de la Geneva de acum 150 de ani. O'Brien a spus că numai în ultimele două zile 24.000 de oameni au fost nevoiți să-și abandoneze locuințele și să fugă din calea ofensivei guvernamentale la Alep. Asediul asupra localității Alep a început acum 150 de zile și în acest moment nu există niciun spital care să funcționeze în estul localității, unde se află în jur de un sfert de milion de oameni, iar situația lor este dramatică, a mai spus înaltul oficial al ONU. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua a ediției cu o sinteză a celor mai importante știri. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră, altminte găsiți la adresa europalibera.org.
Tot acolo vă așteptăm cu reportajele televizate din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm în fiecare seară la Moldova 1.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Pentru cine a deschis mai târziu aparatul de radio, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Alexandru Canțăr. Cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre reforma sistemului de pensii promovată de guvern. Invitatul nostru este Vlad Bercu, analist economic. Domnule Bercu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Bercu! Așadar, reformă intenționată de guvern a sistemului de pensii, o acțiune nevoită sub presiunea unor grave probleme în viitorul apropiat cu acest sistem? Sau care izvorăște acțiunea, care izvorăște din dorința de a asigura mai multă dreptate, echitate, bucurie celor pensionabili, de exemplu?
Guvernul este nevoit să procedeze la reformarea sistemului de pensii. Deci în ultimii ani, când s-a scris sau s-a vorbit despre sistemul de pensii din Republica Moldova, acesta a fost apreciat drept un sistem în criză, un sistem în prag de colaps, un sistem care nesustenabil, care fără injecțiile de la bugetul de stat ar da faliment sau s-ar confrunta cu mari probleme financiare. Deci sistemul de pensii din Republica Moldova este un sistem sofisticat, super sofisticat și discriminatoriu. Super sofisticat fiindcă formula de calculare a pensiei, cred că rar cine o înțelege. Trebuie să ai studii speciale ca să te descurci în această formulă. Pe de altă parte, sunt foarte multe categorii de populație care beneficiază de anumite facilități sau vârsta de pensionare este cu mult mai mică, deci stadiul de cotizare este cu mult mai mic, pe de altă parte pensia acestora este de câteva ori sau ajunge până la 20 de ori mai mare decât pensia medie.
Da, și acest proiect de lege care, iată, ar trebui să fie acum în dezbatere publice și apoi să ajungă în Parlament, remediază cumva toate aceste aspecte mai ciudate, mai nedorite ale actualului sistem de pensii?
Păi rămâne să vedem dacă, în ce măsură vor duce ele la remedierea actualului sistem, dar preconizata majorare a vârstei de pensionare la femei până la 62 de ani, iar la bărbați până la 65 de ani este o condiție sau o necesitate despre care se vorbește de mult. Deci omul ar rămâne în câmpul muncii o perioadă mai mare decât acum și ar aduce, ar contribui la fondul de pensionare.
Domnule Bercu, dar de unde există siguranța că ei vor contribui? Ce interes pot avea bărbații, de exemplu, să mai contribuie la sistemul de pensii, de vreme ce peste jumătate dintre ei nu mai ajung la 65 de ani, cum sugerează unele statistici?
Este adevărat că speranța de viață în Republica Moldova este poate cea mai mică din Europa, mai ales în cazul bărbaților, dar speranța de viață a crescut în ultimii ani. Anul 2015 a fost de, dacă să credem statisticilor, a fost de 72 de ani. În cazul femeilor 75 de ani, al bărbaților peste 67 de ani. Deci mai ales în cazul femeilor, creșterea vârstei de pensionare sau cenzului de pensionare este iminentă. Deci femeile trăiesc mai mult, deci femeile ar, în Europa sunt țări în care și vârsta de pensionare a femeilor și bărbaților este egală.
Da. Majorarea stadiului de cotizare, o altă prevedere a acestui proiect, o prevedere nouă, va aduce până la urmă mai mulți bani în buzunarele pensionarilor?
Păi, majorarea stadiului de cotizare, pe de-o parte, va aduce mai mulți bani în fondul de pensii. Pe de altă parte, va micșora din mărimea pensiei în cazul în care ar rămâne actualul stadiu de cotizare, fiindcă în actuala formulă, deci anii lucrați după stadiul de cotizare, se calculează după o anumit indice, deci.
Da. Vom preciza acum cu privire la, de iată, la întrebare și răspunsurile precedente, că această majorare a vârstei de pensionari, ca să nu se sperie chiar toată lumea, ar urma să se facă gradual pe parcursul unui șir de ani. Atât cât cunoașteți realitățile și proiectul de lege, în ce măsură, domnule Bercu, raportul dintre contribuție și pensie ar putea deveni mai echitabil, mai cinstit, potrivit noilor sau intențiilor de schimbare a
legislației? Guvernul vorbește despre o nouă formulă de calculare a pensiei. Deocamdată proiectul există doar proiectul reformei sistemului de pensii, dar nu, în care nu este inclusă și noua formulă. Deci mi-ar fi foarte greu să spun în ce măsură va fi această formulă mai echitabilă.
Domnule Bercu, criticii intențiilor guvernului, sindicatele, de exemplu, consideră că doar unificarea formulei de calcul a pensiei pentru toți cetățenii, de la omul simplu până la funcționarii publici, ar lecui cea mai mare parte a bolilor sistemului de pensii și nu ar mai fi necesare alte măsuri nepopulare. Credeți că excluderea pensiilor speciale sau a privilegiilor de care se bucură mai mulți funcționari ar avea darul să acopere toate găurile din sistem?
Nu cred. Deci numărul persoanelor care beneficiază de pensii, nu vreau să zic privilegiate, fiindcă așa e sistemul, nu este atât de mare pentru a duce la lecuirea sau la sanarea sistemului de pensii. Sunt alți factori care ar putea aduce mai mulți bani în fondul social. Un singur fapt, deci achitarea salariului în plic, ceea ce duce la pur și simplu la o criză sau la scăderea considerabilă a veniturilor în fondul social. Sindicatele estimează aceste salarii la 15 miliarde de lei, deci este o sumă enormă.
Da, cu referire la unificarea modalității de calculare a pensiilor, o altă propunere, deci trebuie să se înțeleagă că practicile de până acum în acest sens nu au fost nici echitabile, nici îndreptățite economic sau în alt fel, domnule Bercu? Sau prin această diferențiere de pensii s-a stimulat, a fost stimulat ceva din...
Această diferențiere a fost stabilită prin lege, deci nu putem spune că persoanele care primesc aceste pensii sunt poartă o anumită vină pentru faptul că situația lor este așa cum este. Altceva că statul nu a reformat sistemul. Deci reforma sistemului de pensie începuse la sfârșitul anilor 90, dar odată cu venirea la puterea comuniștilor a fost stopată. Atunci a și început majorarea cenzului cenzului de pensionare a cotizației plătite în fondul social.
Da. Domnule Bercu, revenind la salariile în plic, dar cum ar putea guvernul să, autoritățile în general, să încurajeze cetățenii să contribuie în măsură deplină la fondul de pensii și să nu evite aceste contribuții?
Dar este foarte greu de spus. Deci în ultimii ani se încearcă și sindicatele, și guverne, și guvernul, și patronatele încearcă să diminueze salariile plătite la negru. Deci au fost lansate mai multe acțiuni, mai multe inițiative, dar vedeți că efectul este aproape de nu de zero, să spunem așa. Eu cred că una din soluții ar fi poate dezvoltarea pilonilor 2 și 3 a sistemului de pensii, mai ales a pilonului 3 care prevede crearea fondurilor nestatale sau fondurilor private de pensii, în care unde însuși cetățeanul vine și cotizează, își face pensia din banii pe care îi câștigă.
Da. Și pe final, domnule Bercu, foarte scurt, dacă putem, dacă ați mai avea de ales, sunteți la pensie acum, dacă ați avea cumva de ales, teoretic, ați alege o eventuală nouă lege a pensionării pentru a beneficia de...
Vreau să spun că, de fapt, deși există proiectul, se va opune o rezistență enormă, nu știu chiar dacă se va ajunge la o finalitate cu proiectul reformării sistemului de pensii, ați văzut deja chiar și unificarea. Decizia guvernului despre unificarea pensionării, deci a diferitor categorii de populație, a provocat o rezistență masivă din partea organelor de forță. Ieri am văzut că s-au făcut declarații despre mărirea cenzului de pensionare. Deci unica soluție este de a dezbate public, de a organiza mese rotunde, discuții,
da, da,
cu experții, cu specialiști, cu populația, pentru a ajunge la consens. Altfel, reforma de pensii, fie ea chiar bună sau rea, este sortită.
Da, mulțumim foarte mult, domnule Bercu. Doamnelor și domnilor, a fost jurnalistul și analistul economic Vlad Bercu.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Va urma o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Iași. Până atunci, știrile dimineții pe scurt. La microfon revine Oana Serafim.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, a criticat vizita recentă a premierului Pavel Filip la Bruxelles, spunând că este un spectacol și un joc duplicitar. Liderul partidului nostru, Renato Usatăi, primarul din Bălți, susține că acordul semnat de premierul Pavel Filip și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, care prevede deschiderea unui oficiu de legătură la Chișinău, ar fi o încălcare a Constituției. Ucraina începe astăzi două zile de teste cu rachete în Marea Neagră, în timp ce Rusia și-a pus aviația și trupele terestre din peninsula Crimea, anexată ilegal acum 2 ani, în stare de alertă maximă. Rusia i-a cerut oficial explicații președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan după ce acesta a declarat că obiectivul intervenției armatei țării sale în Siria este să pună capăt regimului Bashar al-Assad. Șeful misiunii umanitare a ONU în Siria, Stephen O'Brien, a declarat într-o ședință de urgență a Consiliului de Securitate ONU că ambele țări implicate în războiul din Siria au încălcat în mod sistematic legile războiului, iar situația umanitară este catastrofală în orașul asediat de 150 de zile. Nancy Pelosi a reușit să își mențină poziția de lider a minorității democrate din Camera Reprezentanților în urma unui vot secret. Doamna Pelosi, în vârstă de 76 de ani, se află în această funcție de 13 ani. Și Camera Reprezentanților a Congresului American a votat în favoarea înființării unei structuri la nivel înalt, la care să participe mai multe agenții federale menite să contrabalanceze influența politică a Rusiei asupra oamenilor și guvernelor. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți și pe internet la europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu o revistă a presei. Deschiderea unui birou de legătură al NATO la Chișinău este comentată de analistul Iulian Chifu pe deschide.md. Analistul observă că decizia are loc înainte de confirmarea în calitate de învingător al cursii prezidențiale a politicianului prorus Igor Dodon, care se opune apropierii de NATO. Iulian Chifu crede că e un pas important și o, citez, reasigurare puternică asupra faptului că alegerea președintelui prorus nu va schimba orientarea strategică a Republicii Moldova. Analistul nu mai crede că Rusia ar intenționa să marcheze și ea simbolic victoria de la Chișinău a lui Igor Dodon. Acesta ar putea obține ridicarea embargoului la produsele moldovenești în cadrul vizitei oficiale pe care a anunțat că o va face la Moscova. La același subiect, analistul politic Vlad Țurcanu notează că deschiderea unui birou NATO la Chișinău este un semnal puternic și cu o încărcătură simbolică. Vorbind la o emisiune la Radio Chișinău, Vlad Țurcanu a mai spus că Armata Națională, care a fost slăbită serios din cauza unei subfinanțări în ultimii 15 ani, nu are altă alternativă decât o relație cu NATO, pentru că, citez, alianța ar putea să ne ajute să ne sporim capacitățile armatei, a spus Vlad Țurcanu. Și editorialistul ziarului de gardă, Petru Grozav, observă că Ziua Națională a României, 1 decembrie, ne prinde în acest an la Chișinău într-o situație cu totul neordinară, cu doi președinți, unul pe final de mandat, Nicolae Timofti, căruia nu îi putem reproșa, dimpotrivă trebuie să-i apreciem respectul pentru istorie și neam, și altul parcă ales, dar nevalidat încă, socialistul de profesie Igor Dodon, pentru care, citez, antiromânismul este o meserie profitabilă la care ține, pe care o profesează și din care se hrănește, notează Petru Bogatu. Mai multe găsiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi. Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cei 25 de ani de tranziție au arătat bine cât de riscant e să le dai crezare politicienilor autohtoni, cât de șmecheri și fățarnici sunt aceștia. Cu toate astea, caravana creatorilor de fetișuri merge înainte, găsește mereu noi idoli și salvatori ai națiunii. Și nu e vorba doar de postaci plătiți, ci și de oameni simpli care și-au păstrat prin nu știu ce minune optimismul. Că sunt optimiști e bine, mai rău e că exagerează și proslăvesc prea tare. De fapt, adorația oarbă a cetățenilor le face rău chiar politicienilor adorați. Aceștia din urmă chiar pot să aibă impresia că sunt niște giganți care mișcă sori și stele. Însă ei sunt niște oameni simpli ca și noi, nu au puteri supranaturale și nici nu pot să facă mare lucru fără schimbarea pucăturilor din societate. Un fapt care ar trebui să ne stimuleze spiritul critic și circumspecția este chiar acela că nu avem o cunoaștere deplină a acestor politicieni. Nu știm exact ce înțelegeri și gânduri au ei. Nu-i vedem pe toți cei pitiți în dărâtul chipului idolatrizat și promovat cu surle. Iar uneori uităm și fostele echipe din care a făcut parte fetișul. În fond, în turul 2 al alegerilor prezidențiale din Moldova a fost o luptă între doi politicieni idolatrizați, considerați salvatori ai țării. Promotorii fervenți ai celor doi contracandidați au tot încercat să ne bage în cap că înfrângerea idolilor e un soi de apocalipsă după care nu mai e posibilă niciun soi de viață normală. Am mai auzit de-a lungul timpului asemenea mesaje apocaliptice. Țin minte cum în 96 un coleg de breaslă m-a avertizat că înfrângerea lui Snegur e o catastrofă pentru scriitorii de limba română. Ei bine, iată că și în 2016 mai scriu în limba română. Au mai pierdut și alții și lumea nu s-a prăbușit în hău. Nu se va prăbuși nici acum, după victoria candidatului socialist. E adevărat că nici mare fericire nu ne așteaptă.
Jurnal de corespondent acum de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Nu numai fiindcă e ziua națională a românilor, dar și pentru că ne aflăm în plină campanie electorală, nu pot să nu constat că exprimarea sentimentului patriotic ia, nu odată, forme cu totul inadecvate și chiar de-a dreptul regretabile. Mai multe posturi de televiziune aplică, an de an, o rețetă de acum consacrată. Vedetele postului se îmbracă în costume populare, se dă din abundență muzică folclorică, se redescoperă subit tradiții ancestrale. Regăsim, de fapt, modelul cântării României al acelor spectacole chici care ilustrau în perioada comunistă patriotismul la comandă. Încă și mai îngrijorător este discursul adoptat de o serie de politicieni și de câteva partide politice. Este vorba de un discurs vehement antioccidental cu accente xenofobe și chiar rasiste. Atacurile la adresa guvernului Cioloș au folosit în chip constant o retorică anti-Uniunea Europeană, cabinetul de tehnocrați fiind tot timpul acuzat că execută ordine venite la Bruxelles. Un partid care se pretinde liberal, ALDE, partidului Tăriceanu, are un slogan electoral, Redăm România românilor, din care putem deduce că România e acum în mâinile străinilor. Un partid recent constituit, Partidul România Unită, e în realitate o anexă a Partidului Social Democrat și mizează pe cartea naționalismului agresiv. Cei care confundă patriotismul cu lingușirea desmărțată a patriei îi urăsc și sunt gata să lovească și să sfărâme pe cei care cultivă discreția și luciditatea. Orice grupuscul de agitați lăcrămoși se simte îndreptățit să vorbească în numele poporului și al țării. România a devenit o insignă ieftină, arborată de toți netrebnicii.
Alexandru Călinescu, 7 și aproape 30 de minute la acest final de emisiune.
Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Punem punct aici, moderatorii ediției din această dimineață, la Ceapai.
Alexandru Canțâr și colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.